halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid ah fiimida geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
subaxuna agsan dhagaystayaal, waa salaasa bisha Abrilna waa 26 sanadka 2016, saacadda Afrikada Bari waa 6:00 iyo barkii subaxnimo, halka ay Washingtonna ka tahay 11:00 iyo barkii habeennimo. idaacadda Saakiya Caalamkana waxay idinla socodsiinayaa anigu waa Sahre Ciidla Nuuriyo Cabdicasiis Xuseen Cismaan.
qodobadan idaacadda idinku haynana waxaa ka mid ah 23 ururada NGO-yada ee Soomaaliya howlaha gargaarka ka wada oo ku baaqay in gargaar degdega dalkaasi la gaarsiiyo si looga gaashaanto macluul dalkaasi ka dhacda oo la mid ah tiil sanadkii 2011.
dalka Sacuudiga oo shalayto ku dhawaaqay qorshe cusub oo wax lagaga bedelayo dhaqaalihiisa si uu uga maarmo ku tiirsanaanta shidaalka iyo waxyaabaha kalifa.
waxaa keenay qorshahan maanta in la dejiyay waa walwalka Sacuudigu uu ka qabo mustaqbalka dhaqaale dowladda Sacuudiga siduu u ekaan doono, maxaa yeelay dowlado kaleeto oo maanta darif la ah maadaama ay faraha kula jirto.
waxaan kaloo idiin haynaa musharaxa Donald Trump ee xisbiga jamhuuriga oo Ted Cruz iyo John Kasich ku tilmaamay siyaasiyiin daciifa oo aad u liita kadib markii ay isaga u heshiiyeen.
In politics, you're allowed to collude. So they colluded because it shows how weak they are. It shows how pathetic they are.
waxa kale oo aanu idiin haynaa mucaaradka dalka Kenya oo ku baaqay in la kala diro guddiga doorashooyinka dalkaasi oo ay ku eedeeyeen in ay u xagliyaan xisbiga isbahaysiga talada haye ee Jubilee ee dalkaasi.
qodobadaasi iyo kuwo kalena waan idiin haynaa, balse marka hore wararkii caalamka. madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama ayaa ku dhawaaqay inuu ciidamo kaloo dheeraada u diraya dalka Siiriya, laakiin tallaabadan ayaa u muuqata mid aan baabiin karin xanaaqa isbahaysiga mucaaradka oo iyagu ka xanaaqsan habka feejignaanta ku salaysan ee maamulka Obama uu ula macaamilayo colaadda Siiriya. ciidamada la dirayo ayaa gaadhaya 250 ciidamada gaarka, waxaana loogu talagalay inay caawiyaan dagaalyahanada meelaha kala duwan ka qabsaday maleeshiyada kooxda Daacish. Obama ayaa sheegay inay muhiim tahay in la sii xajiyo guulaha la gaaray dagaalka ka dhanka kooxda Daacish, inkastoo si taxadar la u sheegay in ciidamada Mareykanku aanay hormuud ka noqon doonin dagaalka.
ra-iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa xaqiijiyay in la dilay oo qoorta laga jaray muwaadin Canada u dhashay oo afduub ahaan loogu haystay koonfurta dalka Philippines ilaa sanadkii hore dabayaaqadiisii, oo koox mintidiina oo Al-Qaacida xiriir la leh ay u qabsadeen lacag mudax furasho ah oo dhan $20 million. Mr. Trudeau warbaahinta la hadlayay isniintii shalay ayaa sheegay in dilka loo geystay John Russell uu ahaa mid aan macno lahayn oo loo geystay qof aan waxbaba galabsan. Russell waxa uu ka mid ahaa 2 qof oo Kanadiyaana oo bishii September sanadkii hore lagu qabtay koonfurta xeebta Mindiano oo ku taala dalkaasi Philippines, isla markaana ah xeebta labaad ee ugu weyn dalkaasi kuna taala dhinaca koonfureed. toddobaad iyo kadib qabashadoodiina waxaa internetka lagu baahiyay muuqaal ay baahiyeen koox lagu magacaabo Abu Sayyaf oo ay soo saareen in la haystayaashaasi ay ku doonayaan lacag qiimaheedu dhan yahay $20 million midkiiba haddii la doonayo in raggaasi ay sii daayaan. muuqaalkaasi ayaa laga arkay Mr. Ritzel oo ka hadlaya arintaasi, islamarkaana sheegaya in la dili doono 25-ka bisha Abril haddii la bixin waayo lacagahaasi madax furashada ah. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. aynu ku bilowna ee 23 ka mid a ururada aan dowliga ahayn ee NGO-yada ah ee ka howlgala gargaarkana ka bixiya gudaha dalka Soomaaliya ayaa ku baaqay in gargaar degdeg ah lala gaadho Soomaaliya si looga baaqdo masiibo weyn oo la mid ah macluushii dhacday sanadihii 2010 ilaa 2012. ururadan ayaa haddaba warsa xaafadeed ay soo saareen ka hor shir maanta ka dhici doona magaalada Geneve oo uu soo qabanqaabiyay xafiiska qaramada midoobay isku diru baridka arrimaha bini-aadaminimada. shirkan ayaana qayb ka ah baaq caalami ah oo taageero iyo waxqabad loogu raadinayo cimilada, gaar ahaana El Nino. cabdicasiis xuseen cismaan waa kan oo warbixintaasi noo haya.
War saxaafadeedkan ay hay-adahan ama ururadan NGO-du soo saareen ayaa lagu sheegay in cimilada sii xumaanaysa ee El Nino oo ee socotay sannadkii hore iyo sannadkan ay noqonaysa tii ugu darnayd ee taariikh ahaan la xasuusto ee abaaro iyo roobab xoogan baa wadata, taasoo saameynaysa in ka badan 60 million oo qof. Saameynta dhinaca geeska Afrika ayaa aada u daran ayaa lagu sheegay war saxaafadeedka, taasoo ku xoog badinaysa bulshada awalba nolosheedu ay aada u liidatay. abaaraha imika taagan ayaa saameeyey 100,000 oo qof oo ku nool Soomaaliland iyo Puntland, waxayna abaartani kasii dartay baa lagu sheegay caqabadaha dhinaca bini'aadanimo ee hore Soomaaliya uga jiray. cunto yaraan, biyo yaraan, sidoo kale qiimaha cuntada oo sii kordhaya iyo dhimashada xoolaha ayaa qoysas badan ku riixay inay hayaamaan. NGO-yadan waxay sheegeen in loo baahan yahay gargaar degdega si looga baaqsado masiibo weyn oo lamida macluushii dhacday sannadadii 2010-2012, taasoo sababtay dhimashada in ka badan 250,000 Soomaali ah oo ay ku jiraan 330,000 oo caruur ah oo da'doodu ka hooseysay 5 sano. kala bar dadka ay dhibaatadaasi gaadhay ayaa noolaa intii aan lagu dhawaaqin macluushaasi, waxayna hay-adahani ka digayaan inaan imika la sugi karin in lagu dhawaaqo macluul si tallaabo loo qaado. hay-adahan waxay sheegeen in haddii aan la helin taageero dhaqaale oo looga jawaabo dhibaatada bini'aadanimo ee Soomaaliya ay xaaladdu kasii dari doonto. waxay ku booriyeen deeqbixiyaasha inay wax badan sameeyaan si ay u hubiyaan jawaab degdegana in la bixiyo, taasoo ilaalin doonta nolosha dadka iyadoo isha lagu haynayo casharadii laga bartay abaartii ama macluushii geeska Afrikada bari ka dhacday sannadkii 2011-2012. hay-adahan waxay sheegeen in dhammaan dhinacyada hawshan ku lugla ay tahay in ay midoobaan oo Soomaaliya caawiyaan waqtigan ba'an iyo baahida degdega jirta si looga gaashanto masiibo weyn oo dhacda bilaha soo socda. saameynta abaarta ayaa la yarayn karaa haddii la rabo, ayay yiraahdeen, oo ay dhinacyadu awoodaan inay dadaalkooda isugu geeyaan hubinta in wax walba oo bini'aadanimo oo bini'aadan awoodo la sameeyo si looga baaqsado mushkiladan. hay-adahan waxay saxaafadoodkooda ku soo koobeen in imika la joogo waqtigii tallaabo la qaadi lahaa si loo badbaadiyo nolol, qoysaskana looga caawiyo si ay u ilaashadaan hab nololeedkooda.
mahadsaned cabdicasiis xuseen cismaan oo warbixintaasi inoo soo akhriyey.
washington ayaad naga dhegaysanaysaan idaacadda subaxnimo. subax wanaagsan ayaan meel kasta iyo si kastuu noo dhegaysanaysaan hawada idinka leenahay. dowladda sacuudi carabiya ayaa shalay ansixisay qorshe wax looga bedelayo dhaqaalaha sacuudiga si dalkaasi markaasi uga maarmo ku tiirsanaanshaha shidaalka uu dalkaasi soo saaro. amiir maxamed bin sulmaan bin salmaan andiraahde ayaa shalay daah furay isbedeladan cusub, waxaana sacuudigu uu raacaya isbedello dhaqaale oo xilliga fog oo ay hore ugu dhawaaqeen dowladaha dariska lah. warbixintan waxaa qaahira kasoo diray xuseen saxnuuni.
qorshaha dib u habaynta dhaqaalaha ee dowladda sacuudi carabiya ayaa qayb ka ah mid lagu nooleynayo dhaqaalaha dalkaasi oo la daalaa dhacaya hoosu dhac weyn oo ku yimid qiimaha shidaalka caalamka, taasoo ku qasbaysa qolyaha saliidda ugu badan u dhoofiya caalamka inay helaan ilo kale oo dakhli laga heli karo. dib u habaynta ayaa loogu talagalay in lagu suuliyo ama lagu hagaajiyo arrimaha guryaha iyo shaqo la'aanta, iyo weliba in la damaanad qaado baahida ugu badan ee dadka muwaadiniinta ahi si ay u helaan biyo iyo tamar ku filan. saamiyo dhan 500% ee shirkadda shidaalka ee Aramco ayaa la iibinayaa sida lagu sheegay aragtida qorshaha 2030-ka, waxaana lacagta qaar ee laga helo iibinta saamiyada lagu samayn doonaa lacag maalgashi oo gaaraysa $2 trillion oo dollarka Mareykanka. qorshahan oo loogu magacdaray aragtida sacuudiga ee 2030-ka waxaa maalintii axadda ansixiyey golaha wasiirada ee dalkaasi. waxaan aaminsanahay 2020-ka haddii saliidda ay istaagto inaan noolaan karno, sidaasina waxaa yiri amiir maxamed bin salmaan mar uu wareysi siinayay TV-ga qaranka ee dalkaasi. qorshaha dhaqaale ee soconaya muddada dheer ee boqortooyada sacuudi carabiya ayaa lagu sheegay faahfaahin ku aadan sida loo fulin karo aragtida 2030-ka qaar ka mid ah, inkastoo meelaha qaar ay u muuqdaan kuwa horay dib u habeen loogu sameeyey. haddaba qorshahan muxuu ka dhigan yahay sacuudi carabiyana ma ka badbaadi kartaa mushkiladda dhinaca dhaqaalaha ee mustaqbalka? su'aalahaasi waxaan u bandhigay Dr. Cabdilfataax Jiinow Gacal oo ka faallooda dhaqaalaha carabta.
qorshahani waxaa la dhihi karaa waa tallaabadii ugu dhiiranayd ee dowladda sacuudiga ugu qaaday si taariikh yani inta loog yahay maxaa yeelay waa markii ugu horreysay oo ay doonayso dowladda sacuudiga arabiya inay ka gudubto ku tiirsanaashaha maxaan ku yihahdaa dhaqaalaheedu uu ku tiirsan yahay batroolka keliya oo ay doonayso inay la timaado aragtiyo kaloo cusub haddii ay ahaan lahayd tu dhaqaale tu bulsho tu dowladeed si loo diyaariyo mustaqbalka dowladda sacuudi arabiya runtii mushkilad kastoo ku timaada batroolku uunan u saameynin waxaa kaloo aada uga faa'iideysanaya qorshahan waxaa la yidhahdaa qitaal khaas ama hantida gaarka loo leeyahay laakiin ma guulaysanaya qorshahan mise ma guulaysanayo ama intuu leekaan karaa fursada qorshahan waxay ku xiran tahay hadba siyaasadda sacuudigu uu qaato maxaa yeelay waxaana wada ognahay dhaqaale kasta oo naajix ah wuxuu u baahan yahay siyaasad naajixa waxaa jira qaacado caama ah oo oranaysa dowlad kastaoo siyaasadeedu degan tahay dhaqaalaheeduna wuu degan yahay waa arki kartaan maxaa isleeyahay waxa keenay qorshahan maanta in la dejiyay waa walwalka sacuudigu uu ka qabo mustaqbalka dhaqaale dowladda sacuudiga si lagu ekaan doono maxaa yeelay dowlado kaleeto oo maanta daris la ah maadaama ay faraha kula jirto waxaa imaan kara siyaasad aan deganayn oo markastoo ay timaado siyaasad aan degana waxa imaanaya siyaasad aan deganayn oo walwal ka imaan kara
si kastaba ha ahaatee fulinta qorshahan ma noqon doono mid caqabado la-aan ah marka la joogo dal 70% dakhligiisa uu ku tiirsan yahay saliidda dowladda sacuudiga ayaa muddo 10 sano ah muwaadiniinteeda siinaysay lacago bilaa canshuur ah qorshaha boqortooyada sacuudi arabiya ayaa waxa uu daba socdaa qorshayaal kale oo dhinaca dhaqaalaha oo ay ku dhawaaqeen dowladaha jaarka la-ah ee khaliijka sida kuweyt qatar iyo imaaraadka carabta xuseen saxnuuni v o a qaahira
halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaana waa v o a washington musharaxa xisbiga jamhuuriga ee dalkan maraykanka ee donald trump ayaa waxa uu labada musharax ee kale ee la tartamaya ee ted cruz iyo john kasich waxa uu ku tilmaamay kuwa liita oo daciifa kadib markii ay ku heshiiyeen qorshe ay ku doonayeen inay isaga ka joojiyaan inuu noqdo qofka ku guuleysanaya musharaxnimada xisbigaasi jamhuuriga ee doorashada soo socota ee bisha noofembar ka dhacaysa dalkan xiisada haddaba ka dhex jirta jamhuuriga ayaa kusoo beegmaysa iyadoo maanta oo salaase ah ay 5 gobol oo maraykanka ka tirsan ka dhacayaan doorashooyinka hordhaca warbixintan waxaa inoo haya cabdicasiis xuseen
maalqabeenka donald trump ayaa hadalkan ka sheegay isu soo bax shalay ka dhacay magaalada warwick ee gobolka rhode island heshiiska cruz iyo kasich ay gaareen axaddii ayaa dadka qaarkood sheegeen in loo baahnaa mar hore waxaana loo sameeyey heshiiskan si donald trump looga hor istaago inuu helo 1,270 ergo ee loo baahan yahay in musharax walba uu helo si uu ugu guuleysto caleemasaarka musharaxtinimada xisbiga ee doorashada guud ee nofembar dhici doonta john kasich oo ah bare saabka gobolka ohio iyo senatarka ted cruz ee gobolka texas laga soo doorto ayaa labaduba ku heshiiyey inaysan ku baratamin doorashooyinka 3 gobol oo muhiima ted cruz wuxuu diiradda saarayaa gobolka indiana oo doorashada israreebku ay ka dhici doonto may 3-deeda isagoo kasich aanu halkaasi kula tartami doonin halka ted cruz uu isna kasich taa beddelkeeda u bannayn doono doorashooyinka oregon iyo new mexico ka dhici doona oo labaduba john kasich uu filayo inuu uga adkaan karo donald trump donald trump oo isagu ah maalqabeen siyaasi isku beddelay oo kasoo jeeda new york ayaa sheegay in heshiiskan ay labada musharax gaareen u muujinayo sida ay naflacaari u yihiin wuxuu yidhi siyaasad ahaan mar haddii sistamku yahay mid lagu shubanayo oo musuqmaasuqa waa lagu ogol yahay inaad wax dhagarto marka waxbay dhagreen aad ayaan ugu faraxsanahay buu yidhi maxaa yeelay waxay muujinaysaa sida ay labadooduba daciif u yihiin iyo sida ay u liitaan laakiin ted cruz ayaa sheegay in sida uu donald trump uga jawaabay isbahaysigan isaga iyo john kasich ay muujinayso in isna dhinaciisa uu yahay mid naflacaariya islamarkaana uu og yahay inay ku adag tahay inuu helo ergooyinka loo baahan yahay
Oh, listen, I don't doubt that Donald Trump is going to scream and yell and curse and insult and probably
Cruz wuxuu yiri kama shakisni in Donald Trump uu qeylin doono oo uu guuxi doono oo uu habaar iyo cayna isku dari doono sidoo kale oo hin iyo cabashana uu si raacin doono waayo taasi waa hawsha Donald Trump lagu yaqaano. Heshiiska dhex maray John Kasich iyo Ted Cruz ayaa ah mid gaar ah marka la eego dhinaca siyaasadda madaxtinimada ee waqtiyadan dambe, wuxuuna muujinayaa argagax inuu ka dhex jiro gudaha xisbiga jamhuuriga dhexdiisa kadib markii Donald Trump uu guulo weyn ka soo hooyay doorashadii gobolka New York ka dhacday toddobaadkii hore. Maanta oo salaasana waxaa la filayaa inay doorashooyin ay ka dhacaan shan gobol oo kale oo kala ah Pennsylvania, Connecticut, Rhode Island, Delaware iyo gobolka Maryland, kuwaasoo lagu tartamayo 127 ergo. Donald Trump ayaana la saadaalinayaa inuu maanta guulo kale ka heli doono shantan gobol ee maanta lagu tartamayo.
Mahadsaned Cabdicasiis Xuseen oo inala socodsiinaya warbixintaasi.
Waxay laanta af Soomaaliga idaacadda V O A ayaad wali naga dhageysanaysaan. Waxay noo soo socotaa warbixin ku saabsan degmada Buuleburde oo dad dibadajin loo sameeyey, balse haatan marka hore Kenya. Mucaaradka dalka Kenya ayaa codsanaya in la kala diro oo la eriyo guddiga doorashooyinka Kenya oo ay ku eedeynayaan inuu u hiiliyo xisbiga talada haya. Bilayska Kenya ayaa shalay sunta gaaska ee dadka kaga ilmeysiisa waxay ku fureen madaxda mucaaradka iyo taageerayaashooda oo dibadbax ka dhigay magaalada Nairobi. Wariyaha V O A Maxamed Cabdi Yuusuf ayaa warbixintan Nairobi kasoo diray. Saare Ciidla ayaa soo akhrisay.
Booliska rabshadaha ka hortaga ayaa isku gadaamay xafiisyada guddiga doorashooyinka Kenya ee ku yaala bartamaha magaalada Nairobi si ay dhismahaasi ugu horjoogsadaan hogaamiyaasha mucaaradka iyo taageerayaashooda. Markii kooxaha hogaamiyaasha mucaaradka iyo taageerayaashoodu ay isku dayeen inay hore u soo dhaqaaqaan, booliska ayaa ku furay qiiqa indhaha kaga ilmeysiiya si ay u kala dareeriyaan dadkii halkaasi buux dhaafiyey, waxaana la baacsaday oo ay rabshaduhu ka soconayeen muddo saacad barkeeda jidweyne aad u mashquul badan oo ku yaala caasimadda. Dadka qiiqa indhaha kaga ilmeysiiya loo adeegsaday waxaa ku jiray ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Raila Odinga. Xubnaha mucaaradku waxay ku adkeeyeen guddiga doorashooyinku inay xafiiska iskaga tagaan inta ka horeysa doorashada soo socota ee 2017. Siyaasiyiintani waxay ku eedeeyeen komishanka doorashooyinku in ay taageerayeen isbahaysiga talada haya ee Jubilee doorashooyinkii hore. Obiyo Widanyi oo ah xildhibaan ka tirsan mucaaradka ayaa ka mid ahaa dadkii isku soo baxa komishanka ka dhanka ah sameynayay.
We have spoken time and again and said that the IBC has currently lost the confidence and trust of
waxaanu ka hadlaynay oo aanu mar kalena ku celinaynaa oo aanu leenahay guddiga doorashooyinka ee magacooda loo soo gaabiyo IEBC waxay lumiyeen kalsoonidii iyo aaminaadii inta badan dadka reer Kenya. Goorsii horeysayna taliyaha ciidamada booliiska Kenya ayaa sheegay in hogaamiyaasha mucaaradka looga baahan yahay in ay qaab kala keenaan haddii ay doonayaan inay meesha ka saaraan guddiga doorashooyinka. Warbixin ay guddiga doorashooyinku soo saareen axaddii ayay ugu baaqeen mucaaradka wada hadal, balse Mr. Widanyi oo ka tirsan mucaaradka ayaa mar kale sheegaya in isku soo baxyadan ay sii wadayaan.
This is going to happen weekly. For now it will happen every month, but later on we shall change tack.
Sidani waxay dhacdaa toddobaadkiiba mar. Imika waxaanu qabanaa maalin kasto oo isniina. Laakiin wixii ka dambeeya waanu bedeli doonaa xeelada oo waxaanu hoggaamin doonaa marba xaaladu siday tahay. Mana jirayso inaan isaga talaasulno. Golaha qaranka ee kaniisadaha dalkaasi Kenya iyo madaxda ugu sareysa ururada shaqaalaha ayaa sidoo kale ku baaqay in la kala diro guddiga doorashooyinka. Culimada ayaana sheegay in guddiga doorashooyinku ay lumiyeen dhexdhexaadnimadii oo aanay qabanqaabin karin doorasho xor iyo xalaala.
Warbixintaasi waxaa magaalada Nairobi kasoo diray wariyaha V O A Maxamed Cabdi Yuusuf. Saara Ciidla Nuur ayaa inala socodsiinaysay.
Ka badan 100 qoys oo ay ku jiraan dad deganaa meelihii ay deganaayeen uga soo qararay kadib markii guryahoodii la gubay ayaa dib u dajin loogu sameeyay degmada Buuleburde ee gobolka Hiiraan. Waxaana warbixinta noo soo diray wariyaha V O A ee Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane.
Mashruucan dib u dajinta ah oo hay-adda SYPD ay ka fulisay degmada Buuleburte ayaa waxaa ka faa'iideystay in ka badan ilaa 100 qoys oo guryihii ay deganaayeen lagu gubay tuulooyinka Gulaalumey, Shawliga iyo Masaajidley oo dhammaantood hoos yimaada magaalada Buuleburte. qaar ka mid ah dadka barakacayaasha ee mashruucan ka faa'iiday ayaa waxay v o a uga warbixiyeen muddadii ay barakaca ahaayeen iyo sida ay ku noolaayeen.
anigoo ah cismaan nuur jeelle, qol jiingad ah 4 mitir ah ee dhistay aniga iyo gabar aniga aan dhalay oo agooman haysato ninkeeda addintay aan ku nool nahay, iyo waxaa dilay xambad colaada isku dhintay markii ilaah kuuriga ina siisay. haddaanne wixii lagu jifo lahaay iyo ilaah kuuriyan wixii kor laiska saari lahaay ay ku jirto iyo ilaah kuuriyan soo hibayso noo siisay. shuuli waxaan kasoo barakacay muddo ilaah kuuriyan laga joogo 6 bilood aan barakac ahay. tuulada lamatiyeeg waxaa loo gubay 60 guri, guulida shuuliga waxaa loo gubay 40 guri, 400 guri ayaa ka gubatay guriga meeshaas.
dadkan colaadda uga soo barakacay deegaanadooda ayaa muddadii ay joogeen magaalada Buulabuurte waxaa nolosha qoysaskooda gacanta ku hayay haweenka, maadaama raggu ay yihiin kuwa aanan jirin meelo ay ka shaqeeyaan.
waxaan hadda ku sugannahay magaalada Buulabuurte, 6 bilood ayaan ku sugannahay. SYPD waxay noo qabatay qol iyo musqushiis iyo loor mucaawane, guryahayna waxna waa la gubay, waxna waa iska bololeen guryaha, haddii marba la deganeen waa iska bololaayiin, waxna waa la gubay, waxna waa iska bololeen. tuulada aan deganahay wax hadda ku nool oo shacab e ma laha, 20 kilomitr ay jirtaa. marka dhibaatooyin badan aan la kulanay, haddaana alxamdulilaah haddii noola dhisay qoloshayna meeshayna ilaahay ku baryayna.
madaxa xafiiska SYPD ee gobolka Hiiraan Maxamed Cali Warsame ayaa waxa uu sheegay in dadka mashruucan ka faa'iiday ay yihiin kuwii ugu mudnaa in la caawiyo.
waxa la yidhaahdaa sheltering ama hoy aan u sameynay dadkii ku soo barakacay gudaha magaalada Buulabuurte ee gobolka Hiiraan, dadkaasoo ah dadkii ay saameeyeen colaadihii ka dhacay degmada hareeraheeda oo tuulooyinkoodii qaar ka soo barakacay, qaar la gubay. marka waxyaalaha u dooran inaan hoy u sameyno waxay ahayd maadaama ay soo barakaceen oo hoy leeyihiin, waxaan doorbidnay marka ugu horeysa bal dadkaas inay meel ay hoy ay helaan, hoygaas kadibna insha allahu de wixii lagu taakuleyn kara lagu taakuleeyo. waxaan u sameynay hoy ka samaysan jiingad ama laamiyeeri sida dadku u yaqaanaan, oon ugu talagalnay ilaa iyo 120 guri iyo adiga maxaa ladhahaye 40 musqulood. waxaan u dooranay inaan marka ugu horeysa bal hoy loo sameeyo, sababtoo qofka markuu banaanka fadhiyo waxaa ku dhacaysa cadceedii. hadda si aan la socono hadduu aleedna waxaa soo dhow xilli roobaadkii, ma haysanin meel hoy ah marka hore, in bal roobka soo socdo imaan doono hadduu aleedmo, iyo cadceeda iyo qoraxda hadda haysata iyo rafaadkii ku jiraan, bal inay meel oga badan ay helaan.
gudoomiyaha degmada Buulabuurte Cabdicasiis Zuurow ayaa waxa uu ka mahadceliyey taageerada dadka dhibaataysan, waxaana uu ka dalbay hay-adaha kale inay taageeraan dadka colaadaha iyo dhibaatooyinka kale isugu darsameen ee ku nool magaalada Buulabuurte.
oo qoyskiiba qola loo dhisay 5 qoysna waxaa ka dhexaysa 1 musqul, sidii awal noo sheegeen, saas ayaad project nagu sheegeen, markii dhiseen 20 sidii noo sheegeen bay ku dhameen. waxaynu wixii ay ku dhaqmi lahaayeen oo alaaba waa bilow fiican. waxaan rajaynaynaa inay sii labalaabaan, baahiduna intaa way ka badan tahay, dadku ma ahan 60 iyo 200 iyo 200 iyo 1000.
waa mashruucii ugu horreeyey ee laga hirgeliyo degmada Buulabuurte tan iyo markii ururka Al-Shabaab uu cunuqabateynta ku soo rogay muddaha tan laga joogo ku dhowaad ilaa 3 sano. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Buulabuurte.
waa tahay haatanna waan bal eegno sarifka iyo sicirka maciishada ee magaalada Baydhabo. saaka waxay ku waabarisanayso wariyaha V O A Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa inoo haya.
sarifka lacagaha qalaad ayaa ku waabarisay saaka suuqyada magaalada Baydhabo. $100 heerka qabashada 2,300,000 oo kun oo shilinka Soomaaliga, halka heerka bixintana uu ka ahaa 2,310,000 oo shilinka Soomaaliga. cuntooyinka qootul daruuriga ayaa suuqyada Baydhabo la iibinayaa. loorka sonkorta waxaa la iibinayaa $29 iyo bar oo u dhiganta 678,000 oo shilinka Soomaaliga. loorka burka waxaa la iibinayaa suuqyada magaalada Baydhabo $24 oo u dhiganta 550,000 oo shilinka Soomaaliga. loorka briiska nooca Hamzaha waxaa la iibinayaa $35 oo u dhiganta 805,000 oo shilinka Soomaaliga, halka loorka briiska safaarigana la iibinayo $27 oo u dhiganta 620,000 oo shilinka Soomaaliga. jirgaanka 20 litir qaadka saliid cadeyda waxaa la iibinayaa $20 oo u dhiganta 460 kun oo shilinka Soomaaliga. Kartoonka baastada batteriya waxaa la iibinayaa $7 iyo bar oo u dhiganta 472 kun oo shilinka Soomaaliga. Caanaha gasaca 2 kilo iyo barka bahjada waxaa la iibinayaa $11 oo u dhiganta 253 kun oo shilinka Soomaaliga, halka caanaha ankorna la iibinayo $19 oo u dhiganta 437 kun oo shilinka Soomaaliga. Kartoonka kalluunka ambalaayga waxaa la iibinayaa $7 oo u dhiganta 609 kun oo shilinka Soomaaliga. Dhinaca kale, waxaa sare u kacay caanaha dalka, gaar ahaan caanaha geela oo litirka caanaha geela magaalada Baydhabo la iibinayo 25 kun oo shilinka Soomaaliga oo u dhiganta $1 iyo 1 senti. Mukhtar Maxamed Atoosh, idaacadda Aroonimo VOA, Baydhabo.
Xuseen anadhahda ee Mukhtar Maxamed Atoosh, inta aynu kaga nimaadno gabagabadii idaacadda ayaynu ku dhownahay. Waa heesta uu qaadayo fanaanka Shay Miradacar. Waxaan idaacaddii subaxnimo waa naga intaa. Mar kale intaanu kulmi doono waa Cabdicasiis Xuseen Cismaan iyo Sahre Ciidla Nuur oo idinkaga tegaya. Sidaa iyo subax wanaagsan.